Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi devam ettiriyor. Pragadaki stüdyoda sizin bilen men Muhammed Tahir. Orsiyette hawpsizlik güýçleriniň eden etdilikleri barada wagtyl-wagtyl habarlar peýda bolýar. Olaryň en soňkusy Orsiýadyň Yekaterinburg şäherinde bir mugallymyň ýenjilmegidir. Eýsem munyň sebäbi näme? Gepleşigimiziň ikinji tapgyryny bu baradaky maglumat bilen başlamakçy. Sowet Soýuzy döwründe rus asyllı adamlar Soýuza girýän beýleki respublikalaryň raýatlary bilen deňeşdirilende özlerini üstün diýip hasap edipdirler. Bu pikri rus jurnalisti öňerýär. Eýsem bu duýgy nähili netije bilen tamamlandy. Bu barada ýalanan ýürite kommentariýa bilen hem sizi tanıştırarız. Şeýlede suw ýetmezçiligi zerärli Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň arasynda dörän dartgynlylyk hem Gyzyl goşunyň Awganystanda ýeňilmegine sebäp bolan Amerikaly senatoryň aradan çykmagy bilen bagly taýýarlanan ýürite gepleşigide diqqatyňyzy höderleriz. Programamyzy eldoşlarymyz tarapyndan iberilen hatlardan ibaret gepleşigimiz bilen jemleriz. Ýöne ozaly Orsiýetde howpsuzlyk güýçleriniň eden etdilikleri baradaky maglumat. Orsiýetde taqyr kelleleriň Merkez Aziýadan bu ýurda işlemäge baran zähmet emigrantlaryna garşy özüni alyp barşy dilden düşmän gelýän temalardan biridir. Şol işleriň urulyp ýenjilýän hatda aşa milletçi ruslar tarapyndan öldürilýän halatlary hem bolýar. Şol bu wagtyň özünde Orsiýetiň howpsuzlyk güýçleriniň özlerini alyp barşy barada hem ýerli şikayet edilýär. Olaryň özüni alyp barşynyň diňe emigrant zähmetkeşlere garşy däl, hatda milleti rus bolan raýatlara garşy hem öwürlikli däl diýip aýdylýar. Bu mesele bilen bagly kardeşim Allamrat Rahim Orsiýetiň Yekaterinburg şäherinde bolan bir waka barada şeýle maglumat taýýarlady.
Orsiýetiň jenayet ýerine uýuşgärleri ýurdun Yekaterinburg şäherinde ýaşaýan belli pianist Sergey Belogulazow milisiýa işgärleriniň uranyny baradaky aýyplama boýunça ýerine uýuşlaryny ýola goýdylar. Maglumata görä pianist professora garşy hüjüm şu ýylyň 1-nji fevralynda amala aşyrylypdyr. Ýöne bu waka diňe Orsiýetli blogçynyň Life Journal internet saýtyna bu barada maglumat ýerleşdirenden soň jemgyýetçiligiň ünsüni özüne çekdi. Bu wakanyň Orsiýetiň milisiýa bölümlerindäki korrupsiýa meselesi baradaky diskussiýalaryň giňden ara alyp maslahatlaşylýan döwrüne gawat gelmegi aýratyn bellenilmeli ýagdaýdyr. Yekaterinburg şäheriniň döwlet konservatoriýasynda muallim bolup işleýän 62 ýaşly professor Sergey Belogulazow Adatlyk radiosynyň rus gullugyna beren interwýusynda bu bilen waka barada şeýle gurrun berdi.
Я пошел за покупками. Большой рюкзак взял. Пустая абсолютно улица возле частных домов. Мне преградил дорогу.
Мен аркама улу гошалта дакынып, зат сатын алмак үчүн чыкыптым. Көчөлөр адам арасыз дымдырсылыктый. Хутусы жайларын колойынна менің йолымы милиси ишкер кесси. Ол менден документлерімі сорады. Менің о янымда документимін йоктуғыны, өзімін діңе чөрек алмак үчүн чыкандығымы ве янымы документ алмак үчүн зерурлуғын кем болмағанлығын айттым. Ol bolsa maňa onda siziň şahsiýetiňizi anyklamaly bolarys. Hani ýörüň meniň bilen diýdi.
Говорит: "Давайте тогда будем выяснять вашу личность, идёмте со мной."
Sergey Belogulazow aýtmagyna görä, ol içi adykly agyr goşgaltaly barýanlygyny we özüniň tiýdirak öýüne ýetmeliligini aýdyp milisiýa bölümine gitmekden ýüze gürüpdir. Sergey Belogulazow özünü saklan milisiýa işgärinin beýleki milisiýanerlere jaň edenligini we olaryň hem gelip özüniň maşyna girmegini talap edenliklerini aýdýar.
Я говорю, что я не поеду, потому что я вас не знаю, незнакомые люди вообще. Я говорю, что я боюсь. И он тогда...
Мен олары танамаяндыгымы, ве олардан горкаяндыгымы айдып, өзімін машина мінмөзектігімы айттым. Он соң янкы милиция ишкәрі маңа, сіз хукук корыжы орғынлары қаршылық көркөзіярсыңыз дейіп, мені ере ықты да, десіне менің келдәмі депіп башлады. Соңым ол мені милицияның машинына итекләп салмаға салышты. Elbette, men onu esli vaqtlap, ayaklarımı diyrap, qarşılık görköldüm. Olar bolsa maňa, biz seni häzir öldürmäge äkider diýip haýwat atdylar. Sergey Belogulazowyň aýtmagyna görä, milisiýa işgärleri ahyrky netijede ony maşyna dökip, milisiýa bölümine alyp gidipdirler. Ve şol ýerde de onuň eline demir gol bagy geýdirip, ony gawaghana alypdyrlar. Ol bir näçe sagatdan soň bu bolan waka barada kimdir biriniň ýanyna dilýär aýsa, özünden ağır aljakdyklaryny aýdyp milisiýa işgärleriniň özüni ol ýerden boşadandyklaryny aýdýar. Ýöne Belogulazowyň aýtmagyna görä milisiýanerler onuň ýanynaky 66 dollar meçhörünäki puluny hemde mobil telefonuny alyp galypdyrlar. Sergey Belaglazov bu vakadan soň özüniň beýni sarsgynyndan hem de eline salynan çynnaka yaralardan ezir çekenligini aýdýar. Azatlyk radiosynyň rus gullugyna beren interwýusynda ol şuň kuna çenli elindäki agyrlar sebäpli pianino hem çalyp bilmeýändigini ma'lum etdi. Bu bolan wakanyň jemgyýetçiligi aýan bolmagyny ýetip bilen Yekaterinburg şäheriniň yerli jenayet agdaryş bölümi düýüpli diýenge bu işlerini ýola goýdy. Şäheriň içeri işleri upravleniýetiniň medduwat sekretary Valeri Garelik diýenge bu işleriniň netijesinde bu milisiýa işgärleriniň günäl tapylan halatyna içeri işleri upravleniýetiniň olara berk şäheri görjekdigini aýtdy. Mundan aşary ol derňewleriň netijesiniň ýurdun baş prokuraturasynyň derňew komitetine hem ýogullanjakdygyny, şol ýerde de bu iş boýunça jenaýat işini gowgap gowgamazlyk barada karara gelinjekdigini ma'lum etdi. Insany hukuklaryny gowrajak aktivistler yerli milisiýa upravleniýetiniň bu waka bildiren reaksiýasyna hoşallyk bildirdiler. Emma beýleki tarapdan olar bu waka barada Life Journal internet saýtynda jekmejek maglumatlar peýda bolmadyk bolsa, munun asla üns verilmeýän galdyrly pen bilinjekdigini bellediler. Bu soňky waka Orfiýete korrumpirlenen milisiýa idaralarynyň işgärleriniň raýatlara garşy edýän eden etdilikler barada jemgyýetçilik gahar gadabynyň kem-kem mewjudlygyny döwrüne gabat geldi.
Kardeşim Allah merhamet rahimin maglumatyny dinlediňiz. Orfiýet köp milletli bir ýurt bolup, emma muňa garamazdan gelip çykyş boýunça rus bolan raýatlaryň Sowet Soýuzy döwründe beýleki respublikalaryň raýatlaryna agalyk duýgusy bilen seredenlik aýdylýar. Bu pikri öňe sürýänlerden biri hem Azatlyk radiosynyň öňki işgäri Egor Pomerantsew bolup, ol öz çağalyk döwründen bu barada özünde galan duýgularyny gürrüň berýär. Onuň taýýarlanan kommentariýasynyň mazmuny bilen sizi Moskwadaky habarçymyz gözel tanyşdyrýar.
Men 5 ýaşymda hem maskalamyz Sibiriň Baykal köliniň boýundan Ukrainanyň Chernivtsi şäherine göçüp bardy. Ejem atam agam Valentin we men. Men maskalamyzy iň kiçisi ýöne yerli ýaşajylar gary aksakal gutsul ýaşulsy we gary mamalar maňa imperialistik wörtiýetin kolonial Ukrainadaky wekili hökmünde özlerinden uly bir adama ýalgara ýardylar. Bu maňa diýsen hoş ýakýardy. Men ulalar hem agalyk borcuny kadyly yerine ýetirip gelýärdim. Men yerli ýaşajylara mehirlilik bilen garaýardym. Men olumsuluk etmeýärdim. Men hatta olaryň dilini öwrenmäge de agalyk duýguly gyzyklanma bildirýärdim. Emma 18 ýaşynda hem bu oýuny mundan beýlek dowam etdirmäge we özlerini içinde bilen beýik millet hasaplaýan millionlarça orslaryň biri bolmagy mende isleksizlik döräp başlady. Munyň sebäbini men ilkinji gezek 1965-nji ýylda Chernivtsi Universitetinde geçen ilkinji sapagymda doly düşünip başladym. Sowet Soýuzynyň Kommunistik Partiýasynyň taryhyndan sapak berýän professor Haýsy dilde okumak isleýärsiňiz Orsiýa Ukrain dilinde diýen sorag bilen bize ýüzlenende 60 studentden 50 töweregi milleti Ukrain bolsa da sesini çykarmady. Emma beýleki 10 student ors dilinde diýip talap etdi. Edil şol pursatda mende ilkinji gezek ähli milletleriň dostlugy baradaky Sowet şygarynyň hakykatda galpdygy barada pikir döräp, Sowet Soýuzynyň müdümlügine şübhe döräp başladymy kadyýaryn. Ýöne men şonda ýalňyşypdym. Sistemanyň dargamak prosesi uzaga çekdi. Elbetde taryh nukdaýy nazarından wagt aralygy onçakly uzak bolmasa da, insan ömri nukdaýy nazarından uzak bolup göründi. Sowet Soýuzy dargandy men Angliýadadym we taryhyň milli dikeliş prosesine degişli bagatyna ýetip bolmajak sapaklaryna şol ýerden synylypdym. Sowet Soýuzundan gaýtmagymyň öňe süýresinde men ýurtdaky agalyk siýasatyň aýratynlyklary bilen ýene-de ýüz-ýüz boldum. Bu KGB-däki soraq edişlige degişli boldy. Edara çağırıp soraq edenlerinde meni kemsitmäge çalyşandyklary, meniň edebi ambisiýalarymyň üstünden gülmäge synansandyklary ýadymda, emma meni urup ýençmäge diler Delihanada Yaz Ahmet bize düşlay girinde gitip gitmek hopuna size var etmendiler. Şol buraqtara şeyli usulları beyleki milletlerin vekilleri babatında giyinden ulanılyardı. Angliýada bolsa milli aýratynlyklar meselesi aradan ayrılıptı. Men öz ağam Valentin'in inisine öwrülüpdim. 2008-nji ýylda Viýanada men Ukrainanyň edebiýatynyň günlerine gatnaşdym. Rumyniýaly we Awstriýaly edebiýatçylar bilen birlikde şol çäre meni hem Ukraina gatnaşygy bolan Orsiýetli awtor hökmünde çagyrdylar. Men şonda Ukrain ýazyjylary we şahyrlary bilen tanış boldum. Şonda özümi milli azlyklaryň wekili hökmünde duýupdym we bu duýgy maňa çyndan ýarady. Şol gün men 60 ýaşyndaky adam bolsam da özümi bir wagtlar Sibirde ýaşan we enatasyny hem agasyny Valentini sylan ýaş oglanjyk hökmünde duýdum.
Jurnalist Egor Pomerantsewiň kommentariýasynyň mazmuny Moskwadaky habarçymyz gözelden diňlediňiz. Makalada öňe sürilen garaýşlar awtoryň öz şahsy pikirleridir. Gepleşimizi region bilen bagly temalar bilen dowam etdiriýär. Türkmenistanyň Altyn Asyr telekanalynyň maglumatyna görä Türkmenistan bilen Täjikistanyň ýolbaşlarynyň arasynda telefon orkaly söhbetdeşlik geçirilipdir. Dünkü geçirilen gepleşikde iki döwletiň arasynda dowam edýän gatnaşyklaryň hili barada gürrüň edilip, onuň hasam östürilmegi hakda pikir alyşylypdyr. Bu söhbetdeşlikde Täjikistanyň prezidenti Imamaly Rahman Berdimuhammedow resmi sapar bilen duşanma gelmäge çagyrypdyr. Türkmen ýolbaşçysynyň bu çaqylygy kabul edilenligi aýdylýar. Region baradaky söhbetimizi dowam etdirsek, Merkezi Aziýada suw gutçylygy iň esasy problemalardan biri bolmaklygyna galýar. Aral deňiziniň gurap barmagy onuň nä derejede çynla kaý bir mesele öwrülenligini aňladýar. Emma häzirki döwürde suw bilen bagly başga bir mesele Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň arasynda agzalalyga sebäp bolup dur. Eýsem ol näme? Bişkekdäki habarçymyz Babagyzy Maýsanyň maglumaty.
Üstümüzdäki ýylyň 3-nji fevral güni Özbekistanyň premier-ministri Şowket Mirziýaýew Täjikistanly kardeşi Akyl Akylowa hat ýollap, Rogun gesini Qoňşularyň bäxbitlerini hasaba almazdan gurmagy dowam etse, munyň ýaramaz netijelere getirjekdigini ýatlatdy. Özbekistanyň premier-ministri Sowet döwründe işlenip çykylan proýekti ekspertizadan geçirmäge çağırypdyr. Duşenbe Daşkentiň bu haýyşyna üns bermese, Özbekistan halkary jemgyýetçiligi hemde tebigaty gorumak bilen meşgul bolýan halkary guramalara ýüz tutmagy mejbur bolar. Rogun gesiniň gurulyşygy regionyň onsuzam köp ziýan ýetirilen ekologik balansyny bozar. Gider elektrik stansiýasy ýokary seismologik regionda ýerleşendikden garaşylmadyk ýerden bir pelaket bolsa uly betbagçylyk bolar diýip Mirziýaýew ýazypdyr. Täjikistan hökümetiniň metbuat merkezinden alynan maglumata görä, respublikanyň premier-ministri Akyl Akylowyň Özbekistanly kardeşi Şowket Mirziýaýewe ýazan jogap haty 6-njy fevral güni Özbekistana iberilipdir. Jogap hatynda Akyl Akylow Täjikistanyň Rogun gesiniň gurulyşygyny tohtutmajakdygyny nyktapdyr. Sebäbi bu proýekt boýunça Dünya Banky barlygy geçirdi we bu gurulyşygy goldady. Häzirki günde beýleki barlyglarda dowam edýär. Bu barlyglarda gatnaşmak üçin Özbekistanyň spesialistleri teklip edilipdi. Emma Özbekistanyň hökümetine iki gezek ýollanan hatlarymyz jogapsyz galdy diýilip, jogap hatynda aýdylýar. Tanymal täjik seismologi Nematullaýew Daşkentiň dawasyny esassyz diýýär. Bu meselenin üstünde biz uzak vaqt işledik. Proyekti ekspertlerde öwrendiler we maqulladylar. Özbekistanyň yer ýaranmasy barasyndaky dawasy yerliksiz. Bu regionda 6 ballyk yer ýaranmasy bolany bilen biz gesin gurulyşygyny toxtatyp bilmersiz diýip seismolog aýtdy. Şowket Mirziýaýewiň hatynda 40 ýyl mundan öň gurulan Toqtogul gesi bilen Nurek gesinde soňky 20 ýylyň dowamında kapital remont işleri bolmandykdan bu iki obýekt hem regiona howp döredýär diýilip bellenipdir. Sebäbi gurulyşykda gatnaşan Ortiýetiň proýektler bilen işleýän instituty hemde gurulyşyk montaj institutlaryny gurulyşygyň tebigata ýetirjek ýany umuman gyzyklandyrmaýar. Beýle pikiri Ortiýetiň Ilymlar Akademiýasynyň Energetika Barlyklar Institutynyň eksperti Fyodor Vyosalow goşulmaýar. Onuň sözlerine görä, nähili gez bolmasyn, ol elbetde tebigata, klimata täsir edýär. Şonuň üçin ilk bilen proýektden ýetjek ziýany üns bermeli.
Kwalifikasiýa razrabotçyków proýekt.
Proýektiň awtorlarynyň kwalifikasiýasy örän ýokary. Ortiýetli spesialist injenerler, ortiýet we beýleki ýurtlarda gezleriň proýektini düzmek we gurulyşyk işlerinde gatnaşyp gelýärler. Täjikistanyň ekologik ekspertiza boýunça talaby nä derejede beýik? Mesele şonda diýip Vyosalow aýtdy. Emma her bir döwletiň gurulýan uly gidrostansiýalaryň goňşy ýurtlaryň bäxbitlerini hasaba alyp gurmalydygyny aýdan spesialistler hem bar. Olaryň biri analitik Abdurahman Wahidow.
Albatta halak sohmuniki sohmuni
diňe gurulýan gesiň proýekti däl, eýsem gesiň gurulýan menzilli hem ekspertizadan geçirilmeli. Proýekt boýunça bu gez hem iň uly suw howdanly gez bolar. Bu gidroelektrik stansiýasy ýer ýaranmaz howpy ýokary bolan regionda ýerleşýär. Bu hemme mälim. Dogry ekspertiza geçirmek kyn iş, emma amala aşyrsa bolýar. Onuň üçin iki ýurdun ýolbaşçylary bilelikde işlemeli diýip analitik aýtdy.
Bizim jusast Инго бу
Өзбекстан Совет Союзу тарганына мәр регионда куракчылык болор. Су даавасы болор. Экология болор деп Таджикстан менен Кыргызстанның гидроэлектр станциялары курмагына каршы болып келер. Өзбекстанның оппозициясы да бу мәселеде Өзбекстанның hükümetini колдаяр.
Бишкектәк хабарчыбыз Бабагызы Майсаның мәгълүматын диңлединиз.
Türkmen cemiyetinde fikirleniş ve söz adatlı varadaki yürüyte sökveti ve tanımal aydınçı Nuru Hudayuluyuhun lir kaydımlarını dinlemek isteseniz heptanın şenve unu Aşkavat dalısı ile akşam saat 8.30'da, 10.30'da. Yeg şenve unu yürüden 8.30'da ehire çıksak sağlı sökvet programımızı duştan geçirmem.
Havarlar gündelik eplesigimizi devam ettiriyarız. Sovet Soyuzunun Afganistanda yengilmegine sebep bolan elementler köp bolmaly, emma olaryň eň esaslarynyň biri yerli halkyň Rus goşunlaryna garşy ayağa galmagdyr. Olaryň ayağa galmagyna iterge beren zatlardan biri hem günmatar bolup esasanam Pakistan we Saudi Arabistan bilen bir hatarda Amerika Afganlary açyk Açıçan goldapdy. Rus qoşunlaryna qarşy ayağa galan Afganlary goldamak barada Amerikada esasy rol oynan ýolbaşlardan biri Charlie Wilson'dyr. Ol ýakynda aradan çykdy. Bu barada kardeşim Akmurat Görgünliniň taýýarlan maglumatyny häzir diqqatiňizde hödürleýär.
Sovet qoşununa qarşy Afgan mücahidlerine ýardym beren Amerikalyk kongresmen Charlie Wilson 76 ýaşyna ýürek keseli ýararly aradan çykdy. Onun Amerikan hem Afgan tarihinde ornu bar. Sovet Kızıl Koşun'un yenilmeğine geçirilen üstünlüklü operasyonlara köp taraflayın şahsi kollu veripti. Şahsi taydan komünizm şerini yigrenen Wilson, Afgan mücahitlere yukarı dereceli yarak teknologiyanı koşurmakta İrman Arman Merkez Razvedka Upravleniyesini kollap geldi. 2008-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň telewizionyna beren interwýusyna şeýle diýipdi. Sowet Soyuzyna, kommunizma we haýwatlara garamazdan haçan Sowetleriň 40-njy armiýasy Owanysany sürlenine olar Owan halkyny eji sahipdiler. Men muňa gaty gazaplanypdym. Şonuň üçin men 10 ýyl ömrümi bu ugurda sarp etdim diýip Wilson aýtdy. Ol täsirli harakete erişýär. Oranok baradaky aşak komitetin başlygy Wilson, Merkez Razvedka Upravleniýasynyň Owanysanaky operasiýalaryny artdyrmak üçin ummasy maliýe gollugyny üpçün etmäge erişdi. Birleşen Ştatlaryň häzirki gowranmak ministri Robert Gates, Wilson'un ölümü bilen bagly beýannamy ýaýratdy. Edici güýjüň togtadylmagyna, bir halkyň azatlygy gowuşmagyna, hem soğuk uruşyň soňuna çykylmagyna, onuň tagallalaryny dünýä inni bilýän bolsa gerek diýip Gates Wilson'a baha berdi. Wekiller öýüniň kömekler boýunça aşak komitetiň başlygy David Obeyde batyrgy, özüne ynanýan, zähmetkeş, öz ýurduny hem durmuşyny söýýän adam diýip Wilson'a baha berdi. 2007-nji ýylda Hollywood Charlie Wilson'un uruşu diyen kinonu suratı düşürdü. Şonuna belli kino artist Tom Hanks Wilson'un rolünü yerine getirdi. Şol kinodun bir bölük.
They know the dollar amount, but they don't know what it's for. So theoretically, your $10 million can become $40 million.
Kongresin komitet ağzaları doların muktarı hakkında bilyerler de onun ne müçünlüğünü bilen oklar. Sizin 10 milyon dolarınızı 40 milyon molup iyidine kaydıp biler. Sovet armiyasından başkaları muna ünit veren oklar deyip Charlie Wilson'un uruşu diyen kinodaydılar.
Without anyone ever noticing but the Russian army.
Sovet armiyasına karşı uruşta yeniş kazanıldı. Yöne Washington, Afganistan'ın ünsünü savunundan sonra hemen Sovet koşunu çıkandan sonra dören boşluk zerarlı bir yerde parakatçılık da aradan götürüldü. Bunun beyle olmağına her zattan beter Wilson özünü güne kara saplayar. 2001-ci ile Associated Press Havaragentliği ile sövbetleşlikte Wilson, Sovet dövrünün sonra Washington, Afganistan maradaki borçlarını yerine getirmedi ve Afganistan'ın hemen Pakistan'a boşluğun dörümüne yol verdi dedi. Häzirki goranmak minister Gates bu pikir bilen ilalaşýar we Wilson-y bar ayplamalardan aklayar. Sowet goşuny Owanistanyň çykandan soňra Charlie Wilson Owan halky üçin göreşini dowam etdirdi we ýurtda agyr ýagdaýyň döräp biljegi hakyny duýduruş beripdi. Biz şol duýduruşa üns bermelik hemde onu bugün ýatlamaly diýip Gates aýtdy.
Kardeşim Akbarat Gürgünli'nin maglumatını dinlediniz. Havarçlarımız bilen bir hatarda Türkmenistan'da olup geçen vakalar var da havar çeşmelerimizden biri hem dinleyicilerimiz tarafından iberleyen hatlardır. Aşkıvatlı jurnalist Aşırgulu Bayri sizler tarafından iberleyen hatlara fin edip bu arada şeyle maglumat tayarladı. Hazır şol maglumatı dikkatinizi hödürleyer.
Sörleyip'sin ekolog saydın arası uluğduğu hemme meyelim deyip Aşkıvatlı dinleyici Yarmırat Baylif hatının başına yazıyar. Sonra ol niyasın emri bilen 1-2 uğurlarda Matumul Şayolu bilen Hudaiverdiyev köçerini ölçünü alıp halkayayın aylanyan Terlepsların hareketlerinin çeyeklendirilip dine odolki Sobodo prospektinin katnap uğranlığını belliyar. Halkayayın katlığın bozulmağının niyasadlık tığını hedirki yağdayı görküzyar deyip dinleyici hatını devam ettiriyar. Yani hedir Matumul'i Şayolu'nun uğrundaki sirkin önündeki tünelin remont edilmeli, Parahat Toy Mekanı'nın Odolki Mirkini Teatrı'nın önüne yerasti geçilgenin kurulmalı, 1. marşrutta katlayan Terlepslerin yolunu kesti. İndi şehirde onların katnavı yatıplarını diyen yali. Doğru hekimetler bu kurda 28. avtobusları katladıp çıkalga tap. Tık ettiler. Yönü olur, Terlepsların oranını doğru tutmayar. Şonun üçün Çehov, hedirki Atamrat Niyazov adındaki köçenin uğru bilen halkalayın katlığın dikildilmeğinin alacı tapılan bolsa hiç yeli közünçlük bolmadı deyip aşravatı dinleyici Yazmırat Bayli Fatını cemleyer. Dinleyicilerin kesilmeleri. Hormatlı redaktör, teyze yıllan başlap siz Türkmen metbuatına heptelik deyin verip uğradınız. Onu profesyonel tecrübeli jurnalistin hayarlayanına karamazdan Türkmenistan'ın kaliyetlerine hiç yeli teyzeyirinin bolup bilmeyecektiğini aydasım geliyer. Sebebi devlet elçiliğindeki neşirleri okuyan Yok diyerlik. Olur resmi propagandanın seri iştesine varıp niyasın dövrünü övürlü hedem çolluğuna galiyar. Yaşlarına gazet jurnali kızıklı değerli tesirli makalların yokluğu zararlı o kaplarımı yerler. Asıl olurun şunu vaktleri bağdır hem ödemok deyip Balkanlı Aman Kurbanov hatını devam ettiriyer. Orta ve ulu yaşlı iyileşlerimizin ağlavası Latin elbiyini çıkayan metbuatı okat bilmeyen kökeniyer. Onun yaşlarım, ullarım esasen televizörlere seyrediyer. Şunun büyümence belki de ruhu imit gölliyer. Şunun için hormatlı redakçı sizin ümitiniz Türkmen televizyonun gerçekleşiklerine, onların çeperçiliğine, ideye uğruna gönükte doğru bolurdu. Yine şolara heptelik sin verseniz yerine düşer deyip palkallı dinleyici Aman Kurbanov teklif ediyor. Türkmen radyosunun gepleşiklerinin biri Doğan Şahir'e başlandı. Elbette hiçbir şahir undulmalı değil. Yöne gepleşin astarı onu klasik. Hedir ki aydılışıya nuskovu şahir deyip nıhtanına ol öte geçti mi kediyen. Geçmişin her bir şahirine nuskovu deyip daha vermek doğru değil olsa gerek. Onun bir neçe kovu koşusunun hatta destanının bağırdığına karamazdan şahiri maktumulu kemine, molu nefese, annaliva deliyle, şeyde denemek, sol klasiklerin hatarına koymak adaletli değildir deyip marlı dinleyici ağacan atay kıyıkıcık hatınına yazıyor. Bir hatim gören kıyıkıcık bir neçe söylemden var. Geçtişime göre Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin gelecek yıl için ücretinin taslaması tayarlanıp eyyam aralıp matlaklaşılıptır. Bizim hükümetimiz, parlamentimiz şundan görüllü alsa gör nehirli kovu olurdu deyip akıllı dinleyici Tehetgeli Nurgelliyiz yazıyor. Yoksa bizde bücretin taslaması teyze yıla bir ay tövürü kalınına ilki ministerler kabinetinde seyredilip bir hepte geçip geçmeyen kadar meclisin siyasetinin karamağına verilip köplençem düzüştür. Bolşu al kabul edilir deyip dinleyici Tehetgeli Nurgelliyiz özünün kıytacık hatını sonluyor.
Hormatly dinleyijiler, dinleyijilerimiz tarapyndan iberilen hatlardan ibaret maglumaty Aşgabatly jurnalist Aşygyly Bayrydan dinlediňiz. Şunlukda habarlar gündeligi gepleşimimiziň soňuna geldik. Programany men Muhammed Tahir alyp bardym, oňa Ýuşan Anurban redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.